ne halak ne demirde bir ne he noktalıkı onu bakırdıktan kırbı kıymalı. Ve ma halakna İni bir vakit bir miktar kavuşarak tuttu. Ve ma halakna diye gata bu galet buluyor. Şu onun noktası hayır cimi buluyor. Hayır cimi değil. Ve ma halakna onun sonra da kaf onu sakin olup gelip bir tutada onu da kalkala vermeklik gerekli. وَمَا خَلَقُ şey deyip de şu kafta sartırma kıymalı ta onu da şöyle kalkala verdiğimiz olsun. وَمَا خَلَقُنَا şeyle وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا şimdi bir yerde şöyle çekmeklik gerekli. Çünkü o ma beynehuma diyemizde elif üyan fetih harfi met onun tanımda illa edip ilyanlar hemize geliptir. O da sebep met. Neticede bunun şeyle eğer aram cahil okuyup arayan olsan 3 ila 4 elif miktarını çekmek gerekli. Ama eğer çalışmaları okuyup arayan olsan kent çekmen geçten hem işgali bulmuyor. Ve ma beynehuma illa bil hakkı. Şu tarikada.
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
هو وَإِنَّ السَّاعَةَ إِنَّ دِيمَذَا نُونَ تَشْدِيدْ بَا وَنَا قُلْنَا يَكَامِلْ بِلْنَا قِيمَلِي يَغَمْ نُونَ أَيْتِيَنْ وَاقْتُمَذَا اُثُنِّي اَيْلَمَلِي فَاسْبُرْنَا قُشِنَّا بِرْيَاسِ أَيْلَانْتَنْ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ يَمِذَا لآخر التنوين غلبر والتنوين إخفاء وليات شونك أيديان في غلبر في إخفاء غرفلنان وهو راماني لآتيةٌ لبنشيلة التنوين إخفاء ملي لآتيةٌ فاصفح الصفح الجميل والجميل هذا الشيء اللي بنا مقدار شيء في قيمة كل كركلي شون كي يا ساكن أو يعني كسر حرف مات وإذا أنا آيان ثقول ثق دينا قد تقول لا لام ساكن مول مقلول لي بده سبب مات نتيجة ده ونشيل بنا مقدار شيء في قيمة كل ده كركلي والدي فاصفح الصفح الجميل اشتري كذا
إن ربك هو الخلاق العليم
هو إن ربك يندى نون تشتيت لي ونقلني كامل من الخيمة لي يقول نون أيتيان وقت مذا أثني أقلم بلي سيثبر نقشن نبر أيلان ثن إن ربك هو الخلاق العليم هو الخلاق خير نقطة لي واني بخور دكتان قرب وقيمة لي هو الخلاق العليم وعليم دادا شي لبن مقدر شي قوي مقلق كراك لي شونك يا ساكن او يعني كسر وآيان ثم ولن ثم آخر خرف ساكن مولدي نتيجة دا من شي لبن مقدر شي قوي مقلق كراك لي والدي إن ربك هو الخلاق العليم اشتري قدا وإن والصا شكا يعني ينبر قدك يعني مدى تيارة رندون ذا أقضي لي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إن ربك هو الخلاق العليم.
أميدت يارن بون كبرنا مدا أكتب من مدن وبرن توديه للمدن هم مؤمن ومسلمان دغولر من خير النمل صلر هم لرسن توفيق وهداية وسعادة لقيت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Orum Ulusat Ahunamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefiye ve yana katnaşan Ahun doğunmada minnettar. Biller yarız sağ olsunlar Tanrı'ya alkasın.
Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Elhamdülillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nığmetlerine şükür, berceğine tavarı. Bizi şükreden bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimizi sayet alanla öz yadın bilen yürüklerimizi aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarına sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana var çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mehribanım, ey hakiki eyyem.
Qadirli ýyldaşlar, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun. Thank you.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv pihammarmız Hedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu ýejede geçli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Seriya harbi hücumun sebit yurtlarının ziyanına ve terörçülerin peydasına borcaqtığına İslam'ın kılabının mertebesi belendi yol başçısının nıqtamaqları. Terörçülerin ehli görünüşleri bilen seboşmağın deri urduğuna yerayırsın nıqtamağı. Eyran daşarı siyasatına qonşuları iller tutyanlar deyip Emir Abdullahiyanın aytmağı. Şeylerde Amerika bilen karşılaşmakta Tehran bilen Moskova'nın pozisiyasının mengdeştigini Heydar'ın ıglan etmeği hazırki eşittirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi lideri Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi Siriýanyň toprak bitewilliginiň gorulmagyna nyktap, şeksiz Siriýanyň demirgadagyna harbi hüjümiň edilmeginiň Türkiýäň we Siriýäň şeýlede bütün tepdiň ziýanyna boljakdygyny we elbetde terrorçylaryň peýdasyna boljakdygyny beýan etdiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi, şuun seşemme Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve onun delegasiyeti bilen geçiren duşuşuklarına Eyran bilen Türkiye'nin katnaşıklarının laytada fevda hizmattaşlıklarının üstürülmeğinin zerurduğunu bellep, İslam yurtların arasındaki davaların ve ağzalılıkların esafi sebebinin sehyunist rejimidigine ittiler. Ol hedretleri şeylede Palestinalıların çunguyur hareketlerinin evine Amerikanın ve batıbalıcı İsrail rejiminin durup bilmeyecektiklerini sözlerine koştular. Hedretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi sözlerinin devamına İslam ümmetinin abreyni ve azamatın taklımı için ağzalılık dörüdücü siyasetlerin evine hüşgarlık bilen durmalıdığını belleb, tebitteki davaların ve düşmançılıkların bir sebebinin batıbalıcı sehyunist rejimi digini ve Amerikanın hem bir rejimden hemayet ediyenliğini beyan ettiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi Palestinani İslam dünyasının ilkinci meselesi adlandırıp, kâbir devletlerin sehyunist rejimine yakınlaşmakları bilenle, halkların bir batıbalıcı rejim bilen çunguyur karşıdıklarını nıktadılar. İslam inkılabının mertebesi belendi lideri sözlerinin devamına Amerika bilen sehyunist rejimine bir bağlamal değildiğini yadılap, Palestinanın halkının yenişi yetecektiğini ve Washington'un, Tel Aviv'in ya da beylekilerin bir mesele evini alıp bilmeyecektiklerini beyan ettiler. Ol hedretler şeylede Eyran İslam Respublikasının terörçüler bilen seveşmekte şeksiz Türkiye bilen hizmattaşlık edecektiğini aittiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi bir duşuşuğunun yeni bir bölümünde Türkiye'nin ve onun terhetlerinin hopsızlığını, Eyran'ın hopsızlığı hükmünde bilip, Türkiye'nin hem Siriye'nin hopsızlığını, özünün hopsızlığı bilmediğini beyan ettiler. İslam inkılabının yukarı dereceli yolu başçısı Hedretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi sözlerinin ahırına Tehran bilen Ankara'nın hizmattaşlıklarının laytada sevda dolanışıklarının puhtolandırılmağını talep ettiler. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyineştiriyar.
Islam inqilabining mertebesi bilen lideri Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei Siriyaning toprak bitewligining gorulmagynyň zeruriýetini nyktap, Siriyaning demir gazygyna her hili hujumyň şeksiz Türkiýanyň Siriyaning şelide bütün sepdiň ziýanyna we elbetde terrorçularyň hem peýdasyna bolar diýip beýan etdiler. Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei şuwun seşenme Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we onuň delegasiýasy bilen geçiren duşuklaryna şeýlede biz Türkiýanyň we onuň serhetleriniň howpsuzlygyny öz howpsuzlygymyz hökmünde görýäris. Emma siz hem Siriýanyň howpsuzlygyny öz howpsuzlygymyz hökmünde görüň diýip maslahat berdiler. Ol Hezretleri şeýlede Siriýanyň kynçylyklarynyň gebleşikler bilen çözülmeldigini belläp, Eýran, Türkiýe, Siriýa we Ortýet ýurtlarynyň Siriýanyň meselelerini çözmeldiklerini nyktadylar. Emma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem Siriýanyň toprak bitewligi baradaky Türkiýanyň pozisiýasynyň berildigini nyktap, siýasy hereketleriň başlanmagyny Siriýanyň döwletinden isleýär diýip aýtdy. Erdoğan şeýlede Siriýa hakdaky Tehranny geçirilecek gebleşiklerde gawy netije ýetmegi umyt edýär diýdi. Emma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Ortýetiň prezidenti Vladimir Putin Islam inqilabynyň ýokary derejeli lideri we Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi bilen duşup Siriýa hakda gurrun etmekleri üçin Tehrana sapar edenler. Astanan parahatçılık amalını kepillendiriyen yurtların prezidentlerinin 7. maslahatı Eyran, Türkiye ve Ortiyot'un prezidentlerinin katnaşmaklarında şuun akşam ara Tehran'a geçirilip başlananlar. Emma Eyran, Ortiyot ve Türkiye geçen yıllarda Siriyanın meselesi arada Astanan parahatçılık amalı deyilen gepleşikleri geçiriyenlerler. Bu üç yurt Siriýanyň 11 ýyllyk dartgynlyklaryny we çaknaşyklaryny çözmegi maksat edinenler. Ýöne bu ýolly kynçylyklaryň bardyr. Eýran we Ortýet Siriýadaky Beşar Esedin kanuny döwletinden himayet edýänler. Ýöne Türkiýe bolsa Damask döwletiniň käbir garşydaşlaryny himayet edýänler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şeýlede Siriýanyň demir gazygyna täze harbi operasiýany geçirjekdigini ýalan edenler. Eýran Siriýanyň kynçylyklarynyň diňe siýasy ýollar bilen çözülmegini isleýändir. Bu orda Eýranyň diplomatiýa deskasynyň başlygy Hüseýin Amir Abdullahyan geçen hepdelerde Siriýanyň we Türkiýanyň resmiýleri bilen maslahatlaşmalaryny geçirendir. Eýran İslam Respublikasynyň garaýyşyndan Siriýanyň howpsuzlygynyň we durnuklulygynyň berkarar bolmagy we bu ýurdun sewit gwahalaryna güýçli huzurly bolmagy ören muhumdyr we Tehrandaky oturuş hem şu orda boljakdyr. Emma Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei şuunki beýanatynyň ýene bir bölümünde Amerika we Sehyunist rejimine bil baglamal däldigini ýatlap, Palestinanyň halkynyň ýeňişe ýetjekdigini bellep, bu meselelerin öňüni hem hiç kimin alyp bilmejekdigini sözlerine goşdylar. Islam inqilabynyň mertebesi bilen lideri Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei şeýlede Sehyunist rejim bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagynyň ýalňyşdygyny bellep, bu rejimi Septing we Islam dünýäsiniň kynçylyklarynyň esasy sebäbi hökmünde atlandyrdylar.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi terrorçylygyň dürli atlarynyň bolmak ahtamaly bardyr. Ýöne terhetleriň we ýurtlaryň howpsuzlygynyň gorulmagy üçin terrorçylygyň ähli görnüşleri bilen teweşmelidir diýip nukdady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seyyid Ibrahim Raisi şuwun Tehranna Türk ýagyndaşy Recep Tayyip Erdoğan bilen bilelikde geçiren metbuat ýygnagyna şeýlede Erdoğanyň Tehrana tapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagy üçin bir ewrilişik nokat bolar diýmek bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmäge iki ýurdun eradalarynyň çylla kaýdygyny aýtdy. Raisi şeýlede iki ýurdun ykdysady we tewda hyzmatdaşlyklaryna uly mümkinçiliklerin bardygyny beýan edip terrorçylyk, neşem hatdalar we guramalaşdyrylan jenayetler bilen teweşmegin iki ýurdy hem muhumdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasy daşary siýasatynda goňşularyna ähmiýet bermek bilen goňşulary bilen gatnaşyklary pukdalandyrmaga tarap barýar diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun Twitterde Eýran hyzmatdaşlygy giňertmäge el uzatýar we gujak açýar diýip ýazdy. Emir Abdullahyan şeýlede Eýran tepdiň ýurtlarynyň howpsuzlygy we durnukullygy, tepdiň gullap ösmegi we hemme taraplaryň ykdysady ösüş ugrunda gurnaýjy we netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmakdaky jogapkärçiliklerini nyktaýar diýdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň agzasy Şäheryar Heydari Amerikanyň aşy etlegleri bilen garşylaşmakda Moskowa bilen Tehranyň garaýşlarynyň meňzeşdigini aýtdy. Şäheryar Heydari Irna habarlar gullugy bilen geçilen töhbetdeşliginde Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Tehrana saparyna işaret edip, Eýran bilen Ortiýetiň tepdiň özgörüşlerine täsir edijidiklerini we parahatçylyga we durnukullyga ýetmekde muhim rol oýnap biljekdiklerini nyktaýar. Şäheryar Heydari şeýlede Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň maslahatlaryny hem Moskowaň Tehranyň pozisiýasyndan himayat edenligini habar berdi. Eýranyň goranmak ministri General Muhammed Reza Aşdiýany Sähýunist rejimiň gunmatara ziýadäki huzurunyň bulan müjürlükden başga zada baryp çatmajakdygyny aýtdy. General Aşdiýany şuwun Oman padişahlygynyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Seyf bin Nasir el-Harbi bilen Tehranyna geçiren duşuşygyna şeýlede gunmatara ziýadäki durly ýurtlaryň harbi huzurlarynyň tepdiň howpsuzlyk ýagdaýyny erbetleşdirenligini bellep, Eýran Islam Respublikasynyň ynamyna görä tepdiň howpsuzlyk diňe tebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklary bilen üpçün boljakdyr diýip beýan etdi. Admiral Nasir el-Harbi hem bir duşuşykda tebit ýurtlarynyň kömekleri bilen tepdiň howpsuzlygynyň berkarar bolmalydygyny nyktady. Eýranyň kadiýet güýjüniň metbuğat sözçisi Mesud Setayeşi, Şewesiýanyň kadiýetiniň tarapynyň Eýranyň raýaty Hemid Nuriýa çykarylan ömürlik türme kararyň adalatsyzlygyny nyktady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mesud Setayeşi şeýlede bu kadiýetde Hemid Nuriýanyň hukuklarynyň üpjün bolmanlygyny aýtdy. Şewesiýanyň howpsuzlyk güýçleri 2019-njy ýylda Hemid Nuriýany tutsak edipdiler. Şewesiýanyň kadiýeti 23 ay soňra terrorçy münafıklar toparçılığının esaslı senetlerine göre Hamid Nuri'ye karşı türme kararı çıkaranır. Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Wang Wenbin, Xinjiang'da adam hukuklarının bozulmağı barədəki Amerikanın toslamasını reddetti. Xinhua'ın beren xabarına göre Wang Wenbin şeylədə Xinjiang'da terrorçılık bilen sevəşiliyənliğini məlim etdi. Hıtay'ın Diplomatiya Dətkasının Metbuğa Sekretari şeylədə Pekin'in hərəkətləri bilen Xinjiang septinin howpsuzlyk ýagdaýynyň gowlaşanlygyny aýtdy. Amerikanyň dewleti ýakynda Pekiniň tarapynyň Sinkiangda adam hukuklarynyň bozulýanlygyny ma'lum edipdi. Sähýunist rejimiň harbiýleri ýazylaryň düşmançylykly işleriniň dowamyna Iordaniýa deriýasynyň durly sebitlerine çözdüler. Al-Aat Xabar saýtynyň beren habaryna görä, Sähýunist rejimiň harbiýleri şuwun Iordaniýa deriýasynyň gunmatar tepdinde ýerleşýän El-Yamun tepdine hüjüm ederlerine 4 Palestinalı raýaty gola salýar. Şahab News-un beren habaryna görä şuwun Iordaniýa deriýasynyň gunmatar tepdinde Sähýunist harbiýleriň ýola beren operasiýalaryna 12 Palestinalı qola salınanır. Sähýunist xabar çeşmelerin ıqlan etmeklerine göre Amerikan prezidenti Joe Biden'ın tepte taparından sonra Sähýunist rejimin qoşunun Palestinalılara karşı hücumları de qatı artanır. Sähýunistler şuwun Jenin ve Nablus şehirlerine hem hücum edip 3 Palestinalı'nın yaralı olmağına tebep bolanırlar. Yine bir xabara göre ekstremist cühüydler şuwun Sähýunist harbiylerin qolluğu bilen Al-Aqsa meçidine hücum edenirler. Ortiýet Federasiýasynyň geňeşiniň başlygynyň oranmasary Dmitri Medvedov Ukraina bilen parahatçylyk ýalaşyk barada Moskowaň şertleriniň ýygnan ediljekdigini habar berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Dmitri Medvedov şu güneden çykyşyna şeýlede Ortiýetiň Ukraina baradaky ähli maksatlaryna ýetjekdigini habar berdi. Ortiýetiň Liberal Demokrat Partiýasynyň başlygy şeýlede Ukraina bilen gepleşikler toparyň agzaty Leonid Slotetskiy hem egerde Kiýew bilen gepleşikler gaýtadan başlansa Moskowaň şertleriniň güýçlenjekdigini ma'lum edenler. Ortiýet geçen 24-nji fevralda Ukraina ýurduna hüjüm edipdi. Ortiyet bilen Ukrayna arasındaki uruşun devam ettirilip durulan zamanında kulmatarlı yuvartlar dürlü yollar bilen ortiyata basışlarını güçlendiriyerler. Bu basışların yollarının birisi tədə sanksiyalardır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tümacın teyyarlan. Siyasi fiyinini eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip kutoriyarız. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Orsiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki oruşun devam ettirilip duran zamanına gün batarlı yurtlar dürlü yollar bilen Orsiyet'i basışlarını güçlendiriyerler. Bu basışların yollarının birisi hem tazı sanksiyalardır. Ama bu uğurda Avrupa Birleşiği Orsiyet'in kızıl önümlerini tazı sanksiyalara salacaktığını ilan edenler. Moskva bilen Kiyev'in arasındaki oruşun başlanalı veri günbatarlı yurtlar Amerika bilen birlikte Ukrayna'dan himayet edip geliyenlerler ve bu uğurda dürlü yollar bilen şolsanlı sanksiyalar bilen şeylede harbi, yaraqlar ve maliye himayetleri bilen ortiyata karşı siyasi ve iqtisadi basışlarını devam ettiriyenlerler. Avrupa Birleşigi hazire çelli Moskva karşı 6 tane sanksiyalar bukcağını yolu koyunur. Bu sanksiyaların ahir Hem 90% çelli Orsiyet'in neftinin import edilmeğinin 2022 yılın ahirine çelli yatırılmağıdır. Avrupa Birleşigi hazirem Orsiyet'in kızılının sanksiyalara salınmağını haber verenler. Ama bu Birleşigin Moskva karşı sanksiyaları Avrupa yurtlarındaki iqtisadi krizisinin güçlenmeğine, yangıcın kemelmeğine ve enflasiyanın yukarılanmağına sebep olanlar. Bu uğurda Orsiyet'in gazının Avrupa eksportunun kemelmeği, kış pasılında yangıcın üpçün edilmeğine yaşın iklimının resmilerini güçlü alada salanır. Венгрияның премьер-министрі Виктор Урбан Москва қарши Европа бөлелешінің санкцияларының ялғыштығын нықтап, бұ санкцияларың ятырылмағын ісләнір. Урбан шеліде орсиеті қарши күйшілі санкцияларың Европаларыра шолсаны энергия пудоғынна көзі илерлі илгелімлер оланыр деп нықтады. Urban Orsiyet'e karşı Avrupa Birleşiği'nin sanksiyalarını özünü okatma hükmüne bilenler. Ama Moskva'ya karşı Avrupa'nın sanksiyalar siyaseti şavsızlığa uçuranlar ve Avrupa'nın yurtları hazırki vaxtta erbet iqtisadi yağdayı baştan geçirenlerler. Velin Orsiyet'in girdeyciler bolsa artanlar. Xalqari Energiya Agentligi in tazı hasabatına Orsiyet'in neft girdeycilerinin geçen iyun ayda 20 milyard dolara yetendi. Xabar verenler. Ama Avrupa'nın hazırki sanksiyalar buqçasına kızıl önümleri giyirgenler. Orsiyet dünyada olunulayan kızılın 8.5%'ini üpçün etgenler. Şeylede Orsiyet Xitay ve Avstraliyadan sonra kızılı öndürmekte dünyanın 3. yurdudur. Orsiyet'in kızılın 2021 yıldaki girdeycisi medenine 15 milyard dolar olanlar. Mınının Amerika, Japonya ve Kanada yurtları Orsiyet'in kızılının import edilmeğini qadağan ediptiler ve Avrupa'nın resmileri hem şu ordadırlar. Avrupa Birleşiği'nin komisyasının başlığının orınbasarı Maruş Şefçoviç bu hafta Avrupa Birleşiği Orsiyet'e sanksiyalar güçlendirmek arkalı en çaltlıkta Ukrayna oruşunu sonlatmağın izinle olayanlar diye aytti. Ama hazırki yağdayda Orsiyet'in kızılının sanksiyalara salınmağı simbolik meseledir. Çünkü hazırem Avrupa'nın ve Amerika'nın bağlarları Orsiyet'in kızılına yapıktırlar. Şeylede neft ve gaz bölümlerindeki sanksiyalar yali Orsiyet'in kızılının sanksiyalara salınmağı hem sanksiyalar yolu koyulları tersin netice vermek ihtimali vardır. pulsatlaryňyz haýyrly. Sapal bolsun Gurgan radiýasynyň türkmen dil bölümini gepleşiklerini ýene dowam etdirýär. Ýetlap siýasat ählemi diýen gepleşigini, onuň soňam ýaňy nowal diýen gepleşigini eşdirýär.
Siýasat ählemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı vilen salam ezir dinleyiciler qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurlu'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat əlim diyen gepleşiğin novatyaksanı vilen qullunu da gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını Amerikan prezidenti Joe Biden'in ASEAN günmatarını eden sapar bilen bağlanışıq ve teyyarlanan gurrun bilen qulunu da olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Qadirli dinleyiciler, Amerikan prezidenti Joe Biden geçen günlerde Suud Arabistan'a sapar etdi. Amerikan prezidenti Joe Biden, sahyonist rejimi bilen ilalaşıqların qadağallığını ayırmaq üçün tağalla etdiyanlar. Emma sevdin halkları, şeylede Felestinin cıdam toparları, Amerikan prezidenti Joe Biden'in bunma taraziya sevdine saparını yazgarı yandırlar. Qadirli dinleyiciler, Felestinin azadlığı üçin savaşyan Halk Frontinin başlığı Ahmad Hris, İran Pres bilen geçiren söhbetdeşliginde, Biden'in sevde sapar varadı, bir saparın üsürlüksiz bolcaqdığını ve Arap yuvurtlarına ve İrançılıkları getirecekdiğini noktadı. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Gunmataraziya İşler Oyuncu Orunmasarı Muhammed Sadiq Fazli hem Twitter'de yazan sargıdını, Biden'in bir saparının din duşuqdan ve urştan başqa dadi getirmecekdiğini ıqlan etdi. Yeni bir havarı göre Suud Arabistan'ın daşarı işler oyuncu genişçi ministeri Adel Al-Jubayr, sahyonist rejimi bilen paraxatçılıqdan Riyad'ın himayet etdiyandığını boynallı. Adel Al-Jubayr, geçen günlerde beren gurunlarını İsrail bilen paraxatçılığa yetmeğin stratejik variantlığını belləb, Suud Arabistan'ın ondan himayet etdiyandığını ıqlan etdi.
Kim dünyanın 4 küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsoňuz, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlän siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın Daşari İşler Ministerliğinin Mətbuğat Sekretari Nasir Kənani, Amerikan Prezidenti Joe Biden'in İran İslam Respublikasına qarşı toslamalarını və ayıplamalarını əsasız bildi. Nasir Kənani şeylə de, bir xiyali ayıplamaların sevdə dar qıllılıqları dörətmək üçün ara atlandığını nöqtədi. Kənani, Amerika ilkinci yadroluk bombani ullanan yurt hükmünne gunmata raziyada dahilçilik etmegin, basıp alcılığın ve harbi hücumların şeyle de yaral satmalarını güçlendirmegin izinnedir deyip beyan etti. İran'ın diplomatiya desgasının metbuğat sözçüsü Nasir Kənani sözlerinin devamında Amerika yine bir gezek İran fobiyası bilen sevdde darkırlık dörütmegin izinnedir, yine bir siyasetin şovsızlığı malum bolandır deyip nöqtadi. Kənani şeylede geçen nəçi 10 yıllıqdaki Amerikan sahinist rejiminden çəksiz himayetlerine işaret edib. Şeksiz Amerika, Pelestinlilere karşı sahinist rejiminin cinayetlerine şəriktir, deyip nöqtadi. Ol, Washington'un resmilerinin əhli ayıplamalarını qaramazdan, Tehran'ın yadroluq maqsadnamalarının paraxatçılıqlıdığını açıklav aytdi. Amerikan prezidenti Joe Biden geçen günlerde Gunmatar Aziya sevdine sapar edip de. Qadirli dinleyiciler, İranın İslam Şura Milliyetinin Milli Hafızlıq ve Daşarı Siyaset Komissiyasının ağzası Abul Fazil Amoy, Amerikan Prezidenti Joe Biden'in Gunmatar Aziya sevdine saparının ve onun İran'a karşı esassız ayıplamalarının simbolik ve Amerikan içerki zerurluklarının üpçün bolmağının uğrunladığını etdi. Abul Fazil Amoy şeyle de İran'ın Milliyetinin umumi yığınağının çəginine İran Pres bilen geçiren söhbetteşliğine Biden'in bir sapar bilen Amerika'daki siyasi darqırlığı kemertmeğin izinlediğini noktadı. Amoy şeyle de Joe Biden'in ahli ayıplamalarına karamazdan İran'ın öz pozisiyasını saklamağı yadro yarağları mətəc dəldiğini beyan etdi. Biden geçen günlerde Gunmatar Aziya sevdine sapar edenler. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına şeylerle bilen bir sen gepleşiyonun son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurjak bolsoňuz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadım.
Hay bana yol verin derinden. Yolum kesip kılma benle.
Mahraman hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı yepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarınıza mihman malvatırt ve hemişekiler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Yaşasın doğurluk evedi parlap, adamlar dünyanın beyik devleti, adamlar dünyanın beyik kudreti, adamlar dünyanın tükünmez genci, adamlar devletin güyücü kuvati, himmedat düzeler, sağ olsa adam. Mehravan illeşler ediyiz hemralar, peyam eyler diyen aydın bilen sizin hizmetinizde Halife Vaş Dürtörün yerine yetirmeyinle.
vera senin aşkın köyünümde makam eyler Dil zikrine de kırdır köyünde peyam eyler Seher kanağlar Feryat bile yakvanda Aşık kullar şovkunda Ukiyna haram Beylen Kırfından tarihler Orup aşkın sağını ağlamağa bağlayan Miskin kılıç bağvani Boldum olsun mehveşliğin Barıp haçın ol gülruh Bağ içine koran beylen Ah dağ
Yarışmaz Emin Hivoçidan.
Егерлик этмек жур дейес адал хана ярашмаз Еш пишесин мутан бүрүнүп ятмак эй бир бийдерек сагач сана ярашмаз ярашмаз ярашмаз Sofa kahar canlık ayağına kalı nadan Han bol boku fidon nalli Ruzu kıyamattan mahşarı çıllay Gün batar dondurmak güne Yaraşmal, yaraşmal, yaraşmal Ay kıyıda boyu türmek, izgenmek, merde şiire kumde vermek, ördeğe kırda Arkayın yatmak, yedmek her yerde ilen açakka tabana yaraşmam O, o, o, o, yaraşmam Ay oğurdan bay bolmaz, peltekten bakşi Ay oğurdan bay olmaz, peltekten bakşı bakıyla Yodoşluk görüp den komşi Ahtan karab olmaz yamandan yaxşı imam qeylemek ayala yaraşmalı yaraşmalı yaraşmalı Qarğa qarğamaqlıq, sıvra yukurmaq, ölə ağlamaqlıq, gələ zər vermək. Dozu taşlap düşman, gövünün turmaq, ey haqqın haqq qolunu günə yaraşmaq. O, o, o, o, Ay söyleyemde sözüm olsun baraydı saylı iyili esere de görüp olmağın küylü. Bilenin sözle sen şahir bayla aslı haram horo zena. Yaraşman veye. Den heydan Maçuldun heydan Esirin meni ha
Құдай ғыл атабайың айтмағынна, ғиырат.
Таңай ардым марай харашайдан кешти кыйрат Харашайдан кешти кыйрат Ошо пир бадылы гүлнө харла багдын ашта кыйрат харла багдын ашта кыйрат Эй уеди гүн укради ятты канымын жолын хаклады Alimin yoruyun takladı. Harşadın ödülü kızı kırk kızı anlı düştü gıyrat. Kırk kızı verdi de açtı gıyrat. Otta ya bizde uzağında kırk kişi basak o soluna. Kırk kişi basak o soluna. Ekü bir bazılı ulna harla bağın aşta gıyrat, yıldır emde küyüşte gıyrat. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hakım şerafından garip. Kayın bile bu kayın düşüp yıldırı imde küştü gıyrat, tarla bağlan ağaçtı gıyrat. ki pir badlı ulna harla bağlın aşta qıra tildir indök süyüştü qıra
Dostuna bar muhabbetini birden içilsen, olmadan senin şunu tamah eder. Onu çala kimseden onun seni öz düşmanı sayar. Merhum Halife Bakşı Mansur Sabuhi'nin yadigar koyan aydımlarından şalık belen.
Saçan din bol bir eşek bir de uşanık bir